gabaabtuu VOA Hezer Murdoof jidduu kan hojiif naannoo Tigraay keessa jirti. Maqaleedhaa jalqabee magaalaalee Dagahamus Awuzeeniif Adigiraad daawwattee jirti. Waayilli keenya kakutaa afaan Amaaraa Eden Baqqalee ganamarraa Hezerii naasofsiistee jirti. Bafqaaduutu dhiyeessa.
Hezer Murdoof magaala Maqalee keessatti keessumaa immoo ijoolleewwan waraana keessatti madaa'anii hospitaala Haayidar keessatti wal'aanamaa jiranii arguu ishee dubbatteetti.
What's happening there is horrifying. There's dozens of children with severe injuries from that.
Wanti achitti ta'aa jiru suukkanneessaadha. Ijoolleewwan sababa waraanaatiin madaa'anii hedduutu jiru. Mucaan tokko rakaasaan rukutame. Inni tokko immoo boombii lafa keessaa awwaalamirra ejjatee madaa'e. Mucaan waggaa 4 miila isheerra billaadhaan waraanamte. Mucaan waggaa 15 qawwee snaayipparii jedhamee beekamuun rukutamtee jetti. Maatii ijoolleewwan madaa'anii hospitaala keessa jiran wajjiniin dubbachuusee kan dubbatte Hezer Murdoof sababa buufanni fayyaalee baadiyyaa keessa jiran waraanaan manca'aniif yookiin immoo qoricha hin qabneef maatiiwwan ijoollee isaanii madaa'anii gara Maqaleetti fiduudhaaf karaan akka torban tokko itti fudhate himan. Hezer Murdoof Maqaleedhaa ala baatee gara magaalaa Adigiraaditti imaltee turte. Yommuu Adigiraatiin deemtu magaalaa Hidagaa Hamuusii jedhamu arguu ishee dubbatti. Magaalaa sana keessatti taankiin waraanaa kan manca'e akka karaa irratti mul'atu, manni yaalaa tokko foddaan isaa akka rakaasaan rurrukutame arguu ishee dubbatteetti. Magaalaa Hawuzeen jedhamu keessatti bakka namoonni meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutamaniiru jedhamanii jimlaadhaan itti awwaalaman arguu ishee dubbatteetti. Yommuu isheen Adigiraatiin geessu magaalicha keessa haalli gaariin hin jiru ture.
Eritrean soldier was attacked by local civilians and apparently he died and that escalated when.
Yommuu achi geenyu loltuun Eritiraa tokko bakka gabaatti jiraattotaan dhakaadhaan rukutamee ajjeefame. Gareen isaa yommuu reenfa fudhachuu dhaqanu uummata wajjin walitti bu'iinsi uumame jetti. Dhimma kanaan walqabatee jiraattota irratti balaan qaqqabee yoo jiraateera ta'e kan gaafatamte Hezer Murdoof sababa du'iinsa loltuu sanaatiin balaan adda ta'e akka hin uumamne dubbatte. Uummanni Adigiraat garuu waraanni Eertiraa achitti argamuu isaatii fi akka aarii guddaa qabu mootummaan Itoophiyaas akka loltoonni Eertiraa Tigraayin galanu eeyyamuu isaatii fi komii guddaa qabanu ibsuu isaanii dubbatteetti.
People in Adigrat are very angry about the presence of Eritrean soldiers in the town.
Namoonni magaalaa Adigiraat jiran waraanni Eertiraa achitti argamuu isaatii fi baay'ee aaraniiru jetti. Loltoota Eertiraa sana Adigiraat keessatti yoo argite ta'e gaafatamtee deebii kenniteen. Loltoonni magaalicha keessa akka konkolaataadhaan daddarbanu arguu ishee dubbatte. Magaalaan alaa buufata waraana Eertiraa arguu ishee loltoonni mooraa waraanaa fuullee akka asii fi achi deemaa turanii argiteetti. Waraanni Eertiraa achi jiraachuun isaa akka waan dhoksaa hin taanes himteetti. Dhimmi haala namoomaa naannoo Adigiraati maal akka fakkaatu ilaaltee tajjabbii ishee dubbatteetti Hezer Murdoof. Akka waliigalaatti Tigraay keessatti haalli namoomaa gaarii akka hin taane himte. Kan Adigiraati bakka biraarraa waan adda ta'e akka hin qabaane dubbatteetti. Sababa waraanaatiin namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan naannoo Adigiraatiis jiraachuu isaanii himteetti.
Yes, there are internally displaced people there. We met some in a hospital because the camp that they had tried to go to was full. So some people were staying just in a.
Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan jiru. Hospitaala keessatti wal argineerra. Boroo hospitaalaatti kutaa xixiqqoo keessa jiraatu. Balaa jiru sanarraa kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka hedduu jiru jetti. Jaarmiyaaleen gargaarsaa adda addaa akka Tigraay keessatti socho'aa jiranii kan dubbatte gaazexessituu Murdoof dhaabbanni fannoo diimaa jaarmiyaa doktoroota daangaa hin qabne Doctors Without Borders, World Vision fi warreen biraas hedduun akka socho'aa jiran dubbatteetti. Mootummaanis gargaarsa godhamaa jiru keessaa harka furtama kan taw koda fudacha akajiru dubbatteti hata umale ummata qeyta rabukai milioni lama ultau yokan lamile tigray kessa harki sagal tabni gargarsa wan barbaduf hunda qakkabani gargaru irratti ammayu akarakki ni guddan jiru dubbatteti gazetesitoni Heather Murdoch.